ed intisimaw l-SBS bil-Malti.
SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Ed intisimaw l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb insemmilkom dan huwa ġewwa għaxa bil-programm Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS. Merħba lil dawk kollha li qegħdin isegu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew nuru l-arfin tagħna għas-sidien protetturi tal-art fejn niltaqgħu illum u nuru r-rispett tagħna lill-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u dawk preżenti. Nittama li qed ikolkom ġurnata tajba waqt li tibqgħu magħna għal din ix-xandira bil-Malti f'dal-programm ta' aħbarijiet u informazzjoni għall-komunità Maltija fl-Awstralja. Illum ikolna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna Leonard Callus. Doris Mejla tkellimna dwar il-ġinien u minn barra ideat ta' xogħol fil-ġinien. Tkellimna wkoll dwar żjara li għamlet f'Adelaide fil-ġinien speċjali u żjara f'Government House. Flimkien ma' avviżi stejjer u mużika ta' interess għall-komunità Maltija fl-Awstralja fosthom taqsim oħra li biha infakru elu il-50 sena ta' xandir bil-Malti fuq dan l-istazzjon. Imma nibdew il-programm ħassoltu b'aġġornament tal-aħbarijiet. Aktar xita u irjieħ qawwija mbassra matul il-kosta ta' New South Wales. Il-Prim Ministru Awstraljan jiltaqa' mal-President Ukrain waqt li kienu f'Ruma u budget statali fil-Victoria bit-trasport b'xejn għal dawk taħt 18 sena u m'hemmx żieda fit-taxxi. Insellmilkom dan huwa ġewwa għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-buru tat-temp ħareġ mill-ġdid twissija ta' irjieħ u xita qawwija lir-residenti matul il-kosta ta' New South Wales minn nofs il-parti ta' fuq il-kosta sar-reġjun tal-Hunter. Illum aktar xita mistennija tikkawża qarar u ħsarat flimkien ma' l-irjieħ qawwija. Sara Scully mill-buru tat-temp tgħid li x-xita li niżlet ħolqot kundizzjonijiet li l-arar x'aktarx ikomplu l-ġimgħa d-dieħla.
So the damaging winds are expected to ease below threshold later Tuesday afternoon or later this afternoon. However, the winds will remain fresh to strong along the coast. Likewise, the damaging surf is forecast to contract north and then ease later this week. However, it's the wet weather. It's a very different story. It's likely to persist.
Il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese iltaqa' mal-President Ukrain Volodymyr Zelensky f'Ruma. Huma ddiskutew iċ-ċittadin Awstraljan Oscar Jenkins li kien issentenzjat 13-il sena f'ħabs Russu taħt sikurtà stretta wara li inqabad jiġġieled tal-Ukrajna f'Diċembru. Il-Prim Ministru Awstraljan irringrazzja lill-Ukrajna għal l-għajnuna fil-kisba għal Helsin ta' Jenkins bil-possibilità ta' bdil ta' priġunieri futuri mar-Russja. Il-mexxejja ddiskutew ukoll aktar għajnuna lill-Ukrajna bl-Awstralja tibgħat flotta ta' tankijiet tal-gwerra li m'għadhomx jintużaw. Il-Ministru tad-Difiża Richard Marles jgħid li dawn il-vetturi għadhom tajbin għal l-użu tal-gwerra.
We are confident about the performance of these vehicles and their utility for Ukraine going forward. It's why we were really pleased to be able to make this contribution to Ukraine.
Dawk fl-istat ta' Victoria taħt 18-il sena ser ikunu jistgħu jużaw it-trasport pubbliku b'xejn mis-sena d-dieħla. Din hija miżura ewlenija fil-budget statali li jitħabbar illum minħabba l-għoli tal-ħajja. Il-Premier Jacinta Allen tgħid li tittama li b'hekk iż-żgħażagħ jużaw aktar it-trasport pubbliku u l-familji ikunu mejjuna jifrankaw aktar.
A yearly student pass costs $755 per child. Now, if you've got three kids, those costs quickly add up to be $2,265 a year for families. From the 1st of January next year, that investment will be back in household budgets because we're making public transport free for every child right across Victoria every single day.
Il-bieraħ, it-teżorir statali Jacqueline Symes ikkonfermat ukoll li mhux ser ikun hemm taxxi ġodda għan-nies fil-Victoria.
I can confirm in tomorrow's budget there will be no new taxes. What will be in the budget is a confirmation of slashing stamp duty that we announced last week. Stamp duty for off-the-plan apartments, townhouses and units, making sure that it fits with the government's policy agenda of building more homes, helping first home buyers move into homes, making sure that downsizers have got options so that there's larger family homes for the next generation.
Il-mexxej tal-Oppożizzjoni Federali Susan Lee tgħid li tikkonnettija mill-ġdid man-nisa se tkun priorità ewlenija għalija bħala mexxej tal-Oppożizzjoni Federali. It-telfa kbira tal-Oppożizzjoni fl-elezzjoni federali waslet għal akkużi li il-Partit Liberali telef il-kuntatt ma l-Awstralja kif nafuha llum. Susan Lee, li kienet eletta bħala l-ewwel mara mexxej tal-Partit Liberali Federali, qalet lil Channel 7 li trid tilħaq lin-nisa Awstraljani.
I want to make sure that our policy agenda that we work very hard as a team to develop meets modern women, indeed all Australians where they are.
Il-ħodor ser ikomplu jitkellmu fuq kwistjonijiet ta' ġustizzja soċjali bil-mexxej il-ġdid Larissa Waters state li għalkemm partit żgħir mhux ser jibqgħu lura milli jitkellmu dwar kwistjonijiet bħas sitwazzjoni f'Gaza. Larissa Waters state li azzjoni qawwija fuq il-bidla fil-klima u il-ġustizzja soċjali ser ikunu prioritajiet fit-term li imiss tal-Parlament. Il-ħodur tilfu tlieta mill-erba siġġijiet fil-Kamra t'isfel fl-aħħar elezzjoni federali imma żammew 11 il-siġġu fis-Senat u issa għandhom il-bilanċ tal-poter. Ben Rowe, analist indipendenti ta' l-elezzjoni, jgħid li kwistjonijiet soċjali dejjem kienu importanti għall-ħodur.
The Greens got a big boost in their membership and a big boost in their vote around the time of the Iraq War and the Tampa crisis in the early 2000s, which is, you know, well over 20 years ago now. And so I think, you know, campaigning on the war in Gaza, campaigning against armed conflict in other parts of the world is pretty typical for the Greens and that's been around as part of their base since the beginning.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsalin ir-rapport ta' temp xemx mistenni f'Perth, f'Adelaide, f'Melbourne u f'Hobart, temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Canberra u f'Darwin u ħalbit tax-xita f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle u f'Brisbane. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum it-tlieta l-20 jum tax-xahar ta' Mejju tas-sena 2025. Edin tisimaw il-program bil-Malti minn fuq radju ta' l-SBS dan huwa program li qed jaslilkom f'xandira diretta għal darb'oħra dan huwa ġewwaxa inselmilkom nagħtikom merba waqt li nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Ftit ieħor ikunna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Kalluż. Doris Mejla tkellimna dwar il-ġnien tagħtina ideat ta' xogħol fil-ġnien f'dan iż-żmien tas-sena. Tkellimna wkoll dwar żjara li għamlet f'Adelaide fi ġnien speċjali u żjara wkoll f'Government House.
Flimkien ma avviz istajru muzika ta' interessa l-komunità Maltija fl-Australja fostom għanna ta' si muħra li bija edin infakru għelu il-50 sena ta' Xandir bil-Malti fuq l-SBS. Sadattant naddu għal dan il-rapport mill-Kamra tal-Aħbarijiet tal-SBS dwar il-kura paljattiva. Il-ġimgħa ta' kura paljattiva din is-sena kellha t-tema x'inhu l-pjan tiegħek bilan li tinħoloq konverzazzjoni dwar it-tmim tal-kura fil-ħajja. Parti minn din id-diskussjoni tista' tinkludi u timplementa użanzi u tradizzjonijiet xierqa li għandhom x'jaqsmu mal-mew tal-individwi u l-familji tagħhom. Kura paljattiva xierqa skont il-kultura tal-persuna hija indirizzata fuq sistema online li tnediet minn Dementia Australia fl-app tagħha li jġib l-isem Ask Any App b'kollaborazzjoni ma' Frondita Care Foundation, proveditur tal-kura paljattiva. It-tabib David Sykes, direttur taċ-ċentru għat-tagħlim dwar id-demenzja b'Dementia Australia, jgħid li dan huwa tagħlim dwar il-kura paljattiva bilan li jipprovdi xenarju veru fil-ħajja tal-ħaddiema li jaħdmu f'dan il-qasam biex jipprovdu kura tajba u support.
This new module on palliative care is really aimed at providing real-life scenarios to workers to give them some valuable tips and strategies on how they can really provide valuable care and support.
Fejs Piteri hija l-kap ta' Frondita Care u tgħid li sakemm in-nies jaslu għal kura f'residenzi għall-anzjani diġa ikunu fi stadju avvanzat ta' martu għalhekk huwa importanti li jaqdu t-tagħlim tal-kura paljattiva ma' l-edukazzjoni dwar id-demenzja biex il-ħaddiema tagħhom jifhmu aħjar lir-residenti li jieħdu ħsieb.
As people prefer to age in place, by the time they reach residential care, they're usually in a more advanced stage of an illness, such as living with dementia. So it was very important to combine the palliative care module with the dementia education so that our team members are better able to understand these issues that are interrelated.
Skont Palliative Care Australia, 400 persuna ta' kull età imutu b'mard terminali fl-Australja kuljum u jistgħu jibbenefikaw minn kura paljattiva. Camilla Rowland, il-kap esekuttiv ta' Palliative Care Australia, tgħid li l-kura paljattiva hija dritt uman li jista' joffri appoġġ fl-aħħar jiem tal-ħajja tal-persuna.
We know that 37% of old Australians over 65 come from other countries. So we have a multicultural society. So we need to ensure that everybody has an individualised, person-centred care plan.
Dak kien rapport dwar il-kura paljattiva. Ed inti semgħu il-programm bil-Malti minn fuq radju ta' l-SBS u inkomplu dan ir-rapport mill-korrespondent tagħna f'Malta Leonard Callus.
Orti ordnat li il-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi ħallas danni ta' iktar minn 74,000 euro li sewwieq ta' motur Sam Kologlu li sofra disabilità permanenti wara li fis-sena 2020 laqat ħofra fit-triq għall-Absis Siġġiewi. Deċiżjoni li tali mħallef Toni Abela sab li l-Kunsill huwa waħdu responsabbli għall-istat ħażin f'din it-triq u deskriva din it-triq bħala ta' materja ta' emerġenza u ta' periklu evidenti għat-traffiku. Il-qorti semet kif Kologlu tilef il-kontroll tal-motur u grassja minħabba il-ħofor simu nżul fit-tarmak. Abela qal li l-inċident kixef innuqqas fis-sistemi ta' monitoraġġ tal-Kunsill u testijiet saru biss wara l-inċident. Il-Kunsill ġurnat ukoll iħallas l-interessi fuq il-ħsarat mid-data ta' deċiżjoni tal-qorti u l-ispejjeż kollha tal-qorti. Intant ukoll, deċiżjoni oħra tal-imħallef Toni Abela, kumpanija tal-insurance Citadel kienet ordnata tħallas iktar minn 400,000 euro f'danni Wara li l-qorti sabet li sewwi inxurjat mill-kumpanija pala solament responsabbli għal ħabta fatali ħedon fis-sen 2011 fir-Rabat Malta. Il-każ relatat ma' crash bejn karozza missjuqa minn Clayton James Fenech, inxurjat minn Citadel, u karozza missjuqa minn Jean Guy Legand li fija René Poland Legand ta' ċittadinanza Kanadiża u passiġġier sofrew ġrieħi fatali. Hija mietet ġimgħat wara f'Malta u l-qorti aċċettat l-evidenza medika ta' espert li direttament torbot il-mewt tagħha mal-inċident. Il-qorti tat iktar minn 222,000 euro li Jean Gray Legend pala il-warrit ta' René, inkluż spejjeż tal-funeral u kumpens minn dħul li jitlef fil-futur. Li l-qorti kalkulat fuq bażi ta' età tagħha, kif ukoll saħħa u kuntratt tax-xogħol li kellha fil-Kanada. Legend personalment ingħatat iktar minn 138,000 euro biex ikopri għal ġrieħi li ġarra, telf ta' dħul u spejjeż mediċi. It-tfal tagħhom ingħataw ukoll iktar minn 20,000 euro kull wieħed bil-konoxximent ta' dak li sofrew moralment u emozzjonalment. Citadel Insurance kienet kundannabli tħallas l-ammont kollu ta' iktar minn 399,000 euro kif ukoll spejjeż legali mid-data ta' deċiżjoni kif ukoll l-ispejjeż kollha tal-qorti. Hamru Spartans kienu kuronati bħala Champions ta' Malta għal 11 darba fl-istorja tal-klabb. Meta s-sibt elbu lil Birkirkara wieħed b'xejn fil- 360 Sports Premier fl-Stadium Nazzjonali ta' Għani. Kienu l-ħamrun li jħolqu l-aħjar ċansijiet. Anki jekk l-Stripes Birkirkara kienu kważi se jġibu dro meta xut tal-player Alex Satariano għadda biżbrix mal-lasta il-menduda. Ma' t-tifsira finali kienu l-Spartans li jċelebraw e kif allura jerġgħu jikkonfermaw l-status tagħhom bħala Champions ta' Malta għat-tielet sena konsekutiva. Għal Birkirkara kien tmiem ta' diżappunt meta kellhom staġun inkoraġġanti. Iżda mbagħad fallew fil-momenti l-aktar importanti. Kienet rebħa missilta għat-tim ta' Winston Muscat għal Hamrun. Ukoll il-kampanja diffiċli meta il-Hamrun naqsu milli ikollhom il-konsistenza li huma magħrufin għaliha. Iżda fl-aħħar esperjenza u il-kapaċità f'partiti importantissimi issarfu biex jiksbu l-kampjonat bl-onuri. Il-mitfidel ta' Hamrun Reko Pritza kien l-eroj ta' l-Spartans meta il-Kroat spara fix-xibka ta' Birkirkara wara lob sabiħ ta' Joseph Mbong għal ferħ ta' eluf ta' partitari Hamrunisi. Il-kapten ta' l-Spartans Steve Borge flimkien mal-komplement tal-players u il-supporters. Iċċelebraw bil-kbir fi triqethom lejn il-Hamrun sasija l-bikrin ta' filgħodu.
Dak kien il-korrispondent tagħna Leonard Kallus bir-rapporta minn Malta. Ħamsin sena ta' xandir bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS, siltiet mill-istorja ta' xandir bil-Malti fl-Awstralja. Il-vuċijiet, personalitajiet u tifkiriet mix-xandiriet li wassalnilkom matul nofs seklu ta' programmi bil-Malti. Ix-xandir bil-Malti fuq l-SBS beda fl-Awstralja f'Ġunju ta' l-1975. Beda b'esperiment għal tliet xhur, jiġifieri wara Settembru kien hemm il-biża' li jieqaf kollox. Kien hemm programm Malti wieħed f'Sydney, Radio 2EA li kien ix-xandar nhar ta' tlieta u li kienet tieħu ħsiebu Josephine Zammit u programm ieħor f'Melbourne. Radio 3EA li kien jixxandar nhar ta' sibt u li kien jieħu ħsiebu Dr. Joe Abela. Għalhekk f'dawk l-ewwel tliet xhur kien hemm insistenza u inkoraġġiment kemm minn Josephine Zammit u anke minn Joe Abela biex is-semija jikdbu biex il-programmi ikomplu sejrin u jiżdiedu. U kif nafu llum, grazzi għall-ħidma ta' dawn il-pjunieri tax-xandir 50 sena wara għadna sejrin. Isimgħu l-appell ta' Josephine Zammit fil-programm ta' 29 ta' Lulju 1975 lis-semija tal-programm.
Din il-ġimgħa waqt li kont qiegħda nipprepara dan il-programm, indunajt li baqgħanna biss erba programmi oħra qabel jgħaddi 12 il-ġimgħa ta' dan l-esperiment. U għalkemm dan il-programm ifisser ħafna xogħol għalija u għal dawk li jippreparaw jew jaqraw xi diskors, iżda jiena ċerta li se jrini dispjaċina meta jgħaddu dan iż-żmien. U intom is-semmija dan x'sejjer ifisser għalikom. Sejjer forsi jfisser vojt fil-ġurnata speċjali ta' nhar tat-tlieta, sejjer ikun hemm xi ħadd li xorta jipprova jfittex dan il-programm la volja jaf li m'għadux hemm. Sejjer tinqata din il-katina li taqadna flimkien, dak li sfok li għandna li tant nieħdu gost nisimgħu lil sin ta' art walidna. X'sejjer ifisser għalikom meta fl-aħħar ta' wissu ma tkunux tistgħu iżjed tiftħu r-radio u tisimgħu il-mużika bil-Malti. U kemm se jrin nimmissjawhom lill-Fader xi Berras u lill-Mike Lanzon u xi tarrieħ flimtikom. Nixtieq li din il-ġimgħa kull wieħed u waħda minnkom tiktbuli bil-Malti jew bl-Ingliż u tajduli xi fisser għalikom dan il-programm u iżjed xi tħossu meta jgħaddu dawn it-12 il-ġimgħa u jispiċċaw dawn il-programmi. Għaluli li sejrin jibdew servej dwar dan il-programm, iġifiri, sejrin jistaqsu li xinis xidrilom minn dan il-programm, sejrin jaraw kemm ittri nkitbu u xinkitef dawn l-ittri u xi problemi l-instabu. Mela llum stess, jekk tridu li dan il-programm jibqa' sejjer, kull wieħed waħda minnkom aqbdu pinna u karta u iktbu. Nirrepeti, iktbu x'ifisser dan il-programm għalikom u iżjed u iżjed se jfisser meta jgħaddu dawn it-12 il-ġimgħa u jispiċċa dan l-esperiment. Nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li kitbuli din il-ġimgħa u anke l-ġimgħa l-oħra, kemm dawk li jiena naf personalment u l-istess lil dawk is-semmija li jgħat ma kellix ix-xorti li nintaqa' magħhom. U issa qiegħu nisimgħu lil Carmelo Borġ ikanta l-ħolma.
Malti ħuna li fartoħra kien qed jaħdem għall-għejxin sottu nxteħet wara l-ħidma kien iħossu is-ħajjin x'ħin kien riqgħet ħolom ħolma.
Josephine Zammit tappella l-semmija biex jikdbu dwar il-programmi li kienu bdew jixxandru. U l-appell ta' Dr. Joe Abela fuq Radio 3EA mill-ewwel programm Malti ta' 28 ta' Ġunju 1975. Fejn jgħid li dawn il-programmi qegħdin hemm biex jgħinu lill-komunità Maltija fl-Awstralja, kif ukoll l-informazzjoni li kien jgħaddi bejn diska oħra.
Tinsewx li aħna qedinaw biex nejnukom. Jekk nistgħu, għajdulna l-problemi tagħkom kemm jekk huma żgħar, kemm jekk huma kbar. Forsi nkunu nistgħu nejnukom tħollu dawn il-problemi. Għajdulna kif tħossuha ħajjitkom fl-Awstralja x'affarijiet sbieħ hemm fis-subborg fejn toqogħdu u x'affarijiet hemm li ma jogħġobkomx ukoll. Iktbulna Radio EA Box 1670 Melbourne, Radio EA Box 1670 Melbourne. Naħseb li fl-Awstralja għaw aktar Maltin milli jem fil-gżejjer tagħna jekk noddu t-tfal li twildu għaw u t-tfal ta' t-tfal ukoll. Malta llum hemm iktar minn 300,000 ruħ, imma 450 sena ilu f'Malta biss tafu kemm kien hemm nies. Kien hemm 25,000 u għawdex 4,600. Ftit wara ġifieri fl-1667 Malta kien hemm 80,000 għawdex 3,000. 330 Malta 98,000 Għawdex 15,000 390 Malta 146,000 u Għawdex 18,000 Morara kif konna nkunu fuq xurxin li kieku ma fetħiċ l-immigrazzjoni u aħna li ġejna għaw għamilna ftit tal-wisa.
Il-barbi madriċlini u l-ankas madriċlini u ħdeja u jitħu l-bahri malajr wahdek terħilek u tmur t-ħdejn il-bahri t-għandijaka ħelwa t-sieħ għal u majdijak t-istajdu u t-ibda t-ifraħ bieħ.
Il-vuċi ta' Dr. Joe Abela. Daw l-ewwel programmi fuq Radio 2EA f'Sydney u Radio 3EA f'Melbourne li kienu ta' satejn kienu l-biċċa l-kbira magħmula minn diski Maltin. Imma daw l-programmi kienu twaqfu wkoll biex issir kampanja kbira għas-sistema tal-Medibank li kien għadha tibda fl-Awstralja. Isimgħu r-reklam li kien isir minn Josephine Zammit u Mike Lanson li imbagħad flimkien ma' martu Edith Lanson spiċċa wieħed mix-xandara ewlenin fi' New South Wales għall-bosta snin.
Il-Medibank huwa assigurazzjoni tas-saħħa.
Il-Medibank hija sistema ġdida ta' assigurazzjoni tas-saħħa li jgawdi minnha kull persuna fl-Awstralja.
Il-Medibank tibda fl-ewwel ta' Lulju. Medibank huwa program tajjeb li sejjer ikun ta' benefiċċju għal kull persuna fl-Awstralja.
Medibank.
Jekk trid taf iżjed fuq il-Medibank, ikteb Medibank Box 9999 GPO Sydney jew Melbourne.
Il-vuċijiet ta' Mike Lanson u Josephine Zammit. U lelu ta' l-ewwel program minn fuq Radio 3EA bl-aħħar klim ta' Dr. Joe Abela u Al Grasby li kien Ministru ta' l-Immigrazzjoni bejn l-1972 u l-1974 u Kummissarju għar-Relazzjonijiet Komunitarji li ħadem ħafna fit-twaqqif ta' dan ix-xandir.
Program mżewwa forsi kien hemm mużika li ma ġbotx lil xi wħud, imma ġbot lil xi wħud oħrajn. Kien xkien il-għana il-mużika kien tana l-Maltin. Il-kelma kienet tana l-Maltin. Għal-mum il-lulietkom jossu dak li jutaħħom il-sin Malti u bitċa minnu. Grazzi l-Kler Dan li qed-tieħu ħsieb il-programmi fuq il-3EA niżiħar lilkom li qattu tisimgħu dal-programm għal-Maltin jinstama' kull nhar sibt mit-8 ta' filgħodu sal-10 ta' filgħodu minn nofsinhar sas-satej ta' wara nofsinhar. Mis-seba sa' d-disa ta' fil-axija. Tinsewx tikdbuna. Radio 3EA, Box 1670, Melbourne. Sa' kemm niltaqgħu, saħħa għal kulħadd.
Dan u Al Grasby li fi timim il-programm jixtiqilkom saħambir Radio 3EA. Neħin l-immigrant ta' Awstralja.
This is Al Grasby with the last word for now. Goodbye from Radio 3EA, the voice of ethnic Australia. And we hope that you'll be listening again.
Dawk kienu xi siltijiet tifkiriet u vuċijiet mill-istorja ta' xandir bil-Malti fl-Awstralja. Waqt li qed niċċelebraw u infakkru għelu il-50 sena ta' xandir bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS. Qegħdin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS, programm li qed jaslilkom f'xandira diretta grazzi talli għażiltu li tkunu fil-kumpanija tagħna għal dan il-programm. Qabel ngħaddu għat-taqsima li imiss ma' Doris Mejla dwar il-ġnien, infakkarkom li jekk ikolkom xi mistoqsijiet dwar il-ġnien dejjem tistgħu iċċemplu fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne 03-99-4-2-44 u tħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris. Siġar, xxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla li se tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinin. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Doris. Qabel tkellimna dwar il-pjanti u x-xogħol tal-ġinien f'dan l-istaġun. Dall-aħħar kont impenjata ħafna għax għamilt żjara f'Adelaide fejn ikabru s-siġar rari qabel jintilfu u jinqerdu għal kollox u kellek ukoll żjara f'Government House fejn iltqajt mal-Gvernatur Ġenerali.
Morta Adelaide biex nara fejn jiżeraw il-pjanti li tant huma rari biex tifmuni u li qegħdin jispiċċaw mad-dinja f'ħafna postijiet. Hekk ma joħdux ħsieb biex ngħidha hekk u jkomplu jkabruhom f'ċertu serer li huma apposta dawn il-ħafna żarrija ta' ħafna pjanti siġar enormi jew inkella sempliċi pjanti li jidru tal-baġġi u li dejjem bin-naqra n-naqra qegħdin jispiċċaw. Iva mella insemmi l-curator Matt Coltier li jaħdem dwar dan l-istudju. L-istudju tiegħu ngħidlu jiena ġewwa Mount Lofty, Adelaide Botanic Gardens. Dan kien stedinni biex immur nara x'qiegħed tisir. Dawwarni ma' kull ħaġa li kien hemm. Xi ġmiel u skantament tiegħi n-nifsi li ċerta li l-rajt jiena qatt ma jinsa ninsih. Pjanti żarrija ta' kull kwalità, siġar li narġa' ngħidha li qegħdin jispiċċaw. Insemmilkom waħda pereżempju li ħafna aħna hawn ukoll sidni għaddejna minna Milux, Patricia, il-kelma ta' din il-fjura li infetħet hawn ġewwa l-Botanic Gardens Sydney u ħafna u ħafna eluf ta' nies marru jarawha. Jien personali mor dartejn bit. Din ukoll taqa' taħt l-isem il-Korps Lili. Il-għaliex tant tinten x'in din il-fjura tiftaħ. Imma tiftaħ darba din li fetħet il-naw Sydney fetħet f'15 il-sena biex nitkellem hekk. Dan il-curator li semmejt Matt Coltier hemm ġewwa Mount Lofty, Adelaide, kien hu li kabbara din il-Patricia li aħna morna naraw hawn Sydney Botanic Gardens. Kien hu li kabbara minn naqra ta' biċċa ħafifa żgħira u werqa minn fejn il-basla kbira li din il-titanium plant tagħmel. U meta kellha 10 snin ta' lill-Botanic Gardens hawn ta' Sydney. U f'dawn l-aħħar 5 snin ta' narġanejt 15-il sena minn meta bdiet tikber ta' din is-sena fetħet il-fjura. Hemmhekk qegħdin taraw ħbieb il-kwalità ta' pjanti wieħed kemm irid idum jistenna biex jara fjura. Ngħidilkom ukoll għala tant ħafna pjanti huma rari għaliex. Pereżempju, minn 500 żarrija ħbieb jiġu pollinated, u x'vera u pollinated biċċa minnhom bl-idejn għax qegħdin fis-serer. Bħal m'għamlu lil din ngħidilha jien ta' Sydney u li jagħmlu wkoll hemmhekk ġewwa Mount Lofty. Issa minn 500 pereżempju ta' toħdu qata laki jekk joħdu 10 illi jsalvaw, illi jinktu u jarġgħu jsiru pjanti. Pjanta oħra li irnexxielhom u ħadu ħsieba fil-fatt huma siġar huma dawk il-Wolomai Pine, intom smajtu bihom ftit snin ilu li sabuhom jibru huma native hawn tal-Awstralja. Sabuhom jibru fil-foresti u ma rridux jgħidu fejn qegħdin il-għaliex ta' kemm jaġgħu jibdew jitkatru mill-lidejn. Imma dan huwa l-post, kollu serir, kollu weli ixtili tara bajnejk, jagħmlu kollox bl-idejn biex isalvaw dawn il-pjanti li tant huma ta' danger ngħidilhom jien li jispiċċaw mad-dinja kollha. Iva xin mbagħad jibdew jibru jirnexxielhom, jibatuhom fil-Botanical Gardens mhux tal-Awstralja biss ħbieb ta' imma mad-dawra tad-dinja kollha biex ngħidlek kelli verament ħaġa sabiħa li mmur u nara.
Dall-aħħar ukoll Doris kellek l-opportunità li tiltaqa' mal-Gvernatur Ġenerali f'Government House. X'kienet l-okkażjoni?
Għandi l-pjaċir ngħid illi ġejt nistiedna wkoll biex niltaqa' mill-Government House mal-eċċellenza tagħha l-Governess Margaret Beasley, verament ħadd pjaċir, u dan kollu ħbib minħabba li s-sena l-oħra f'Ottubru li għadda irbaħt il-kompetizzjoni ta' sidni ta' fux tal-Garden. Ħaġoħra sabiħa, stidnuni biex immur li il-Royal Easter Show, il-għalix istadin u koladdit, u riduni biex nitkellem naqra fuq l-stage nagħti ftit pariri tal-ġnien. Dawn huma affarijiet li jien bħala ġardinara inħossni verament gburija li jiena nagħmel.
Prosit Doris u nur tassew mistħo u issa lura lejn il-ġnien b'xi siġar u pjanti li bħalissa jinsabu fl-aqwa tagħhom. Jew għandhom bżonn daqsxejn ta' attenzjoni.
Għandna s-siġar tal-persimin, il-fuġu din li għandi jiena. Saqsejt il-ħija dan għadu Malta, għalli dik bil-Malti joħt ngħidu l-akaki, għax verament jien personali kont insejt. Iva, mela nispera li qiegħda ngħidha tajjeb, imma inxini il-parir tiegħi u li din il-persimin ħbieb ta' nagħtikhom parir mill-aqwa. Ixtru waħda li tkun diġà drafted imlaqma. Alright, tkun għadha żgħira ma ngħidlek jien li fi żmien sentejn timlik bil-frott imbagħad ta' tkun imlaqma u żommu biex nieqta' mill-ilma kien titrid tagħmel bil-katin, bil-biċċa jew anke ż-żerra żgħarrija, imma ma tagħtikx frott meta inti trid toqgħod tistenna ħafna snin jgħaddu. U li jiġri wkoll tista' tkun dik li ngħidulha l-kelma estriġent forsi smajtuha tkun naqra morra. Imma meta tixtrija li tkun imlaqma, il-frotta tista' tikollha kważi xi nisir orange iebsa bħal tuffieħa. Ħalli tifmuni u din tiegħi hekk tagħmel, jew inkellek intom tridu tiklu wa ngħidilha jien bil-kuċċarina, hawnhekk ħalluha forsi ġimgħa oħra imdendla fuq is-siġra jew taqtaħħa u tagħmilha fil-ħoġor tat-tieqa ssir quddiemek. Però ngħidilkom jien il-ħlewwa li tagħtik hija verament tajba u dan minħabba li hija grafted imlaqma self-fertile. U m'għandek bżonn li jkollok iktar minn siġra waħda, meta tagħmlu bil-katin jew biż-żarrija, hawnhekk iva tridu iktar minn siġra waħda, ħalli wieħed ilaqam lill-ieħor. Kemm huma verament ngħidilhom jien żbieħ ħudu ħsiebu.
Dan iż-żmien huwa wkoll żmien sabiħ meta nibdew naraw in-narċis.
Għandkom in-narċis kollu qed jinbed dan id-defodis, il-friżja. Kemmu mażbih, il-basal li għandkom hemm taħt il-ħamrija u li dawn ngħidulhom ista tax-xitwa kollha qegħdin ifettxu biex jitilgħu il-fuq u jagħtuna l-fjuri. Kif il-natura ngħidilha jien dik hi tieħu ħsieb tagħha nnifisha mal-istaġuni li għaddu. Iva jekk għandkom fejn qegħdin tarawhom, għatuhom naqra liquid feed għall-bżonn dawn iż-żminijiet, għaliex għandkom hawn il-ħafna kwalità, Aqua Salt, Thrive, araw hemm il-ħafna u ħafna kwalità. Aqraw sewwa skont il-pakkett jew il-flixku, għamlu it-taħlita u xarbu fejn għandkom hemm qegħdin jikbru. U xi ġimil taraw ħbieb inkompli ngħidilkom ukoll illi meta dawn il-basal tal-fjuri jagħtukom dawk il-fjuri dak in-narċis ifakkarna fi żminijiet hemm ta' Malta u x'vera għawdex kemm ifuħu u llum issibu l-kwalità. Il-kwalità u d-differenza fil-kuluri ħbieb verament nistantaw iva u narċis anke roża tgħidu li x'jiena ngħid morru waraw ħalli tistaġbu. Tixtru u tkattru u dejjem ikolkom minn sena għall-oħra. parir kbir natiku milli meta dawn il-pjanti tal-basal ta' dan li semmet ikunu qegħdin imbagħad jinxfu x'in ikunu tgħaddi x-xitwa, ħallu l-wera hemm, arġaw għal fuqhom, ħalli dak li kien imur lura skont is-saħħa tal-werqa, imur lura kollu lejn dawk il-basal li intom għandkom.
Min barra l-fjuri u l-pjanti il-ħajja fil-ġinien bħal l-insetti u annimali żgħar bħal żrinġijiet ukoll fl-aqwa tagħha.
Qegħdin tisimgħu ħbieb barra bluda, qegħdin tisimgħu ż-żrinġijiet ta' kwalità kbira fil-ġonna tagħna. U kemm qegħdin jgħidu għandi kun verament kif ngħidu meta jxommu li ġejja x-xita. Miskin il-ġirin tijak li kollok il-għalix fil-ġinin tijak inti kapaċi tala it-tija. Mela ħbib, jien personali dawn il-frogs iż-żrinġijiet edha nara l-ħafna dak li ngħidulhom fil-kulur kafellette. Dawn jisimhom perron, P-E-R-O-N, jekk hawn xi ħadd minnkom tridu taraw naqra iktar dwarhom. Żgħar ħafna żgħar, tridu toqdu attenti fil-fatt ngħidilkom jien jekk toħorġu barra tkunu qegħdin issaqqu iva fid-dawl tal-qamar għaliex jien personali intum fil-għaxija nsaqqi. U toqdu attenti. Lajta tagħhom iktar rqiqa minn tal-frogs il-gbar, il-marx frogs jew kwalinkwa oħra li insibu fil-ġonna tagħna. Dawn il-perron biex forsi tarawhom tkunu tafu bħal mattilkom kafellette, taħt idejhom tarawhom oranġi jew fl-isfar kemm huma żbieħ daqbadthom jien f'idejha stess ħbieb. Mbagħad tarawhom ukoll kif ikollok gallarija jitla xi wieħed sa fuq, tgħidu kif qabeż hawn fuq. Le ma jaqbżux iva jaqbżu ftit. Imma biex jitilgħu l-fuq dawn naħseb forsi ġejjin minn dik ir-razza tal-Green Frog. Tafu dan is-saqajn tiegħu jaqbad mal-briks u mal-ħitan għandu fenisswaba bħal domnu jeħed u kulur ir-roża. Dawn il-perron li jiġru bħalissa fil-ġonna bħal dan iż-żminijiet għandhom l-istess sistema. Dik hija r-raġuni għala kapaċi jitilgħu ma' ħajt ta' briks. Iva ħudu ħsiebhom, għamlu ċert li fil-vaski tal-ilma li jintom għandkom water lilies, għall-lavor jeqegħdin jixfu, għandkom xi ġebla, għandkom xi biċċiet ta' tkun, il-għaliex kwalinkwa żrinġ. Kwalinkwa frog li imorru ġewwa l-ilma biex imbagħad huma jagħmlu wkoll it-tadpoles il-bajt tagħhom. Dement li għadhom tadpoles iva jgħixu ġa l-ilma. Imma mbagħad meta jikbru jsiru żrinġijiet iridu joħorġu. Il-għaliex hekk iż-żrinġ jibqa' ġa l-ilma u ma jkunx jista' joħroġ hawnhekk jista' jibdaw jmut. Il-għaliex il-pori tiegħu huwa minn ratu ta' saqajh, f'kelma waħda jagħlaq kollox u jibqa'. Għalhekk qed ngħidilkom biex tagħmlu xi ġebla biċċa zok, pjanti ta' xi xikun biex ikun kapaċi joħroġ il-barra. Mela ħbieb kif dejjem ngħidu x'vera l-ġnien ma jispiċċa qatt, l-ġnien dejjem fih x'tagħmel, komplu gawdu l-ġnien, grazzi.
Nerġa' nfakkarkom li jekk ikolkom xi mistoqsijiet għal Doris Mejla dwar il-ġnien tistgħu iċċemplu fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne 03-9949244 u tħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris. Is-servizz ta' aħbarijiet li ser inwassilkom issa qed jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li ixandar l-aħbarijiet bil-Malti kuljum fl-Awstralja fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. Fidi storja u kultura tlaqgħu flimkien fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet fil-Birgu fejn il-kumpless kollu tal-kolleġjata ta' San Lawrence kien miftuħ għal pubbliku. Din is-sena it-tema kienet iddur ma' l-460 sena mill-ġraja ta' l-assedju l-Kbir ta' Malta u għalwri kien hemm ix-xabla tal-Battalja u l-kappell tal-Grammastru La Vallette. Tirrapporta Ruta Majra.
Lawrence, qed nirfsu fuq l-istorja għaliex?
Mela, hawnhekk huwa wieħed mill-iktar postijiet għall-qalbi. Għal-qalb il-ġirbin jew aħjar għal-qalb il-Vittorio Zani. U għal-post fejn kien jiġi jitlob La Vallette. La Vallette niżel mit-torri, ra l-armata torka tilqal barra, ġi fil-kappella li kien jiġi jitlob kuljum quddiem il-Madonna li kienet tant tal-qalbu u offra x-xabla u l-kappell bħala ringrazzjament.
Bejn il-ġimgħa u l-ħadd li ġej edizzjoni oħra ta' ġawar moħbija ta' San Lawrence fil-Birgu. Tliet tim li matulhom il-pubbliku mistieden iżur il-patrimonju tal-Vittorio Zani 460 sena wara l-ġraja li bidlet id-destin ta' Malta l-assedju l-kbir. Ix-xabla li bija ġielet il-Grammastru La Vallette hija waħda mill-esebiti flimkien ma tant oħrajn kemm fil-mużewijiet ta' din il-kolleġġata u l-kolleġġata nfisha. L-iruq tagħha jmorru sas-seklu 11 meta n-Normanni keċċew lill-Arab minn Malta. Aktar tard saret l-ewwel knisja konventwali tal-Ordni ta' San Juan. Il-parroċċa preżenti ġiet kummissjonata lil Lorenzo Gafà fl-1681. Fija kellha kripti li ma żmien intradmu, imma l-pubbliku fi tmiem il-ġimgħa se jkollu okkażjoni jinżel fihom.
Imma li ftaħthom mill-ewwel il-knisja ħadet l-arja tara l-arja għaddejja minn taħt minn strutturi mibnijin wkoll jgħaddu minn bokok ta' bjar ta' ġwiebex hawnhekk hawn il-ġwiebi kbar tal-ordni. U tiskanta l-arja kif tgħaddi, mela dieħa jaraw xi ħaġa li qatt ma rawha.
Fost l-esebiti wkoll artifatti fil-fidda li ġabu magħhom il-Kavallieri tal-Ordni ta' San Juan u llum il-ġurnata huma parti mill-patrimonju tal-ewwel belt tagħhom.
Dik kienet Ruta Majra tirrapporta migdwar ix-xabla tal-Battalja u l-kappell tal-Grammastru La Vallette li kienu esebiti fil-kolleġġjata ta' San Lawrence fil-Birgu fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet. Patri Rafael Abdilla jiddeskrivi lill-Papa l-Jun 14 bħala bniedem bqal pal-missjoni. Patri Rafael Abdilla jos l-interess li kien juri Robert Francis Prevost bħala ġeneral ta' l-Agostinjani fil-preżenza Agostinjana fl-Alġerija fi żmien ta' sfidi mhux żgħar. Saħansitra kien hemm mument li biex juri s-sosten tiegħu Prevost ma rjejx mal-patrijiet fl-Alġerija u meta Patri Rafael kien waħdu ifaċilita biex iżuru ħoh. B'rikonoxximent ta' sorpriża u mar Malta jiċċelebra il-25 sena ta' Patri Rafael bħala saċerdot. Jirrapporta Mario Mikallef.
U għal-persuna eżatta għal-dak li qegħdin ngħixu llum bħala knisja.
Il-fehma ta' Patri Rafael Abdilla dwar il-Papa l-Jun 14. L-10 snin li għamel il-missjoni fl-Alġerija laqgħu aktar mill-qrib ma' Robert Francis Prevost, li dak iż-żmien kien il-Prior Ġenerali tal-Agostinjani. Fl-2002, Patri Rafael intbagħat fil-belt ta' Annaba, il-post fejn Santu Westin serva bħala isqof u miet. Ta' Patri Rafael kienet esperjenza fi żmien diffiċli f'dan il-pajjiż Musulman minħabba s-sigurtà tal-patrijiet. F'dan l-isfond Patri Rafael jgħid li bħala l-kbir tal-ordni Prevost kien iżomm kuntatt regolari miegħu b'telefonati, iżda mhux biss.
Sabiħa kienet ukoll il-preżenza tiegħu fostna ġewwa l-Alġerija meta f'mumenti diffiċli li konna għaddejjin minnhom, mhux biss aħna l-Agostinjani imma anke aħna bħala knisja. Li kien ġi għal xi ġranet għex magħna fl-istess kunvent.
Jiddeskrivih bħala bniedem kwiet, intelligenti, li jisma' ta' ftit irqad u jaqra ħafna. L-akbar żmien ta' sfida għal Patri Rafael seħħ meta kien waħdu bħala patri għaliex l-awtoritajiet waqfu l-permessi biex saċerdoti u reliġjużi jidħlu l-Alġerija.
Li kienet tagħtin il-kuraġġ hija proprjament il-preokkupazzjoni tiegħu fuqi personalment. Ukoll fuq il-preżenza tagħna l-Agostinjani ġewwa l-Alġerija. Għaliex kien jaf u konna nafu li jekk jiġri każ li jiena nitlaqa' allura l-missjoni tispiċċa.
Hawnhekk daħal fix-xena Manuel, ħu Patri Rafael.
Il-ġeneral, dak iż-żmien il-ġeneral illum huwa il-Papa Leon 14, kien offrili li jiena nibda nitla' meta nkun liberu, meta nista, u nitlemmeħ dejn ħija biex għalmenu, ħija ma jkunx waħdu, biex nkun għalmenu ta' sosten, ta' kuraġġ.
Manuel qal li Prevost offrilu biex meta jieqaf Ruma fi triqtu għall-Alġerija u lura joqgħod fil-Kurja Ġenerali tal-Agostinjani, hawnhekk iltaqa' miegħu ta' spiss.
Jinteressah 100% mhux apparti l-missjoni m'ankemm il-preżenza mill-persuna ta' ħija fl-Alġerija.
Kienet ta' sorpriża għall-familja Abdilla li meta Patri Rafael iċċelebra l-25 anniversarju mill-ordinazzjoni saċerdotali, fl-2010 Robert Francis Prevost ġie għall-Arrieda biex ikun preżenti għall-Quddisa ta' Ratt il-Ħajr li saret iż-Żurrieq.
Dak kien Mario Mikallef jirrapport hemmhekk dwar Patri Rafael Abdilla li rrakkunta hemmhekk meta il-Papa Iljun 14 għex magħhom f'kunvent fl-Alġerija. Dak is-servizz ta' aħbarijiet wassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja. Edin noqorbu lent mim din xandira u għalek narrafkom li l-Stella Maris Maltese Association fil-Victoria iħabru li s-sebt s-seba ta' ġunju u għal-ewel s-sebt ta' xar u għalek ikollom il-get-together fil-sala tal-Knisa ta' St. Joseph Reservoir mis-6:30 ta' fil-axja l-qoddim. Qabel fil-5 jkun hemm il-qoddisa, għall-aktar informazzjoni tistgħu iċċemplu lil Francis 0430-515-116. Nar is-sibt is-seba' ta' Ġunju u l-ewwel sibt tax-xahru fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bekkusmarx fil-Viktorja ikun hemm ir-Rużarju Qudisa u Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Il-klabb għannejja Maltin fil-Viktorja qegħdin jorganizzaw ħarġa Highlands Hotel Trip it-27 ta' Mejju u l-coach titlaq mill-klabb fid-9 ta' filgħodu jaslu l-lukanda fejn ikollhom morning tea u wara buffet lunch jitilqu lura fis-satejn ta' wara nofsinhar. Il-prezz huwa ta' $40 kull persuna biex tibbukkjaw. Tistgħu taraw lil Marija il-klabb jew iċċemplu l-klabb nhar ta' ġimgħa fil-għaxija 19:56-46:38. Il-Konfraternita tal-Kavalliri ta' San Pietru San Paul qed torganizza luncheon tal-festa il-ħadd il-15 ta' Ġunju fl-Italian Club numru 7 Keylor Park Drive East Keylor. Jinkludi ikla ta' 5 korsi u xorb, ikun hemm daq ta' mużika popolari u briju mal-banda Maltija. Għall-aktar informazzjoni u biex tibbukkjaw tistgħu iċċemplu lil Peter Paul Portelli 0431-473-893. Kull nar ta' 4 sa 13 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bekkusmarx fil-Viktorja ikun hemm id-devozzjonijiet ta' l-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu ikun hemm ir-Rużarju u mbagħad il-Quddisa, kulħadd huwa mistieden. Il-klabb għannejja Maltin fil-Viktorja qed jorganizza qoddisa speċjali tal-Madonna fix-xahar ta' Mejju, ix-xahar tal-Madonna l-erba 28 ta' Mejju fil-klabb tagħhom f'Gooding Street St. Albans. Fl-10:30 ta' filgħodu jkun hemm ir-Rużarju u fil-11 il-Quddisa. Wara il-Quddisa jkun hemm te u kafe, kulħadd huwa mistieden biex jattendi. U hekk għal darb'oħra wasalna fit-tmim ta' xandir oħra bil-Malti minn fuq dan l-istazzjon. Grazzi talli kuntu magħna għal din xandira bil-Malti. Infakkarkom li programm ieħor bil-Malti fuq dan l-istazzjon ix-xandar il-ġimgħa f'nofsinhar sedattant tistgħu tkomplu issegwuna permezz tal-paġni tagħna ta' l-SBS tal-websajt u l-Facebook. Sakemm niltaqgħu fi programm ieħor dan huwa ġewwaġa li insellmilkom ħassoltu s-saħħa lil kulħadd.
Trid tisma' aktar stejjer bħal din, Isma fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kulfent isma l-podcast tiegħek.